galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanaysa washington
waa talaado bisha may ee sanadka laba kun iyo labaatankana waa laba iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirband iyo bogga v o a somali com idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samaka
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida warbixin gaara oo ku saabsan diyaaraddii toddobaad ka hor ku dhacday degmada Bardaale ee gobolka Bay.
diyaaraddu meeshii ay ku deg lahayd iyo baalada gaarsiinka oo qori saaran waxay diyaaraddan baaluqana meel ku qaadanaar boqo markay soo cagadiyo hata ayay kor u qaaday kaidi ay kor u qaaday gaarsiin meeshii yaala baalada marka shan xabadood ayaa lagu hayay xabad waa lalada
waxaan sidoo kale idin haynaa wararkii ugu dambeeyey iyo xanuunka coronavirus ee dhibaatada ku haya dunida iyadoo dhinaca kalena ay soo badanayaan shirkadaha gaarka ah ee gacanta ka geysanaya la dagaalanka xanuunkan.
Waa qalab caafimaad oo loogu talagalay isbitaalada iyo goobaha dadka lagu daliilayo iyo dadka ama howlwadeenada caafimaadka ee ka shaqeynaya caafimaadka. Qaybta labaadna waa lacag kaasha oo loogu talagalay dadka ay saameysay xanibaada iyo xayiritaanka la saaray shaqooyin badan iyo howlo badan oo la qaban jiray waqtiyadii caadiga ahaa.
qodobadaasi warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
madaxweynaha dalka galbeedka qaaradda afrika ku yaalla ee senegal Macky Sall ayaa sheegay in dalkiisu uu salaasadan maanta bilaabi doono inuu dib albaabada ugu furo masaajidadii iyo weliba kiniisadihii, islamarkaana uu debicin doono xayiraadihii kale ee lasoo rogay si loola dagaalamo xanuunka covid sagaal iyo toban ee uu keena coronavirus. waxaana madaxweynaha dalkaasi debcinta xayiraadan shaaciyay isniintii shalay xilli waddankaasi senegaal tirada dadka xanuunka laga helaya ay kordheen boqolkiiba soddon, taasi oo noqonaysa korarkii ugu badnaa ee hal mar waddankaasi uu kordho xanuunkani. sidoo kale waxa uu xusay in debcinta xaaladda deg deg ah ee maanta ay ku jiri doonto in waqtigii bandoogu uu ka bilaabmi doono oo sagaalka fiidnimo kuna ekaan doono lixda subaxnimo, halka markii hore uu ka ahaa sideedda fiidnimo ilaa iyo shanta aroornimo. dalka Senegal ayaa ilaa iyo haatan xanuunka laga helay 1886 halka u dhinteena 19 qof. sarkaal sare oo ka tirsan bahda caafimaadka ee waddanka Maraykanka ayaa sheegay inuu guddida aqalka kongareska ee Maraykanka uu sheegi doono halista ay leedahay haddii xayiraadaha xanuunka coronavirus si deg dega loo qaado. Dr Anthony Fauci oo agaasimaha maxadka xasaasiyadda iyo xanuunada faafa ayaa jariiradda The New York Times u sheegay in fariintiisa ugu muhiimsan ee uu la wadaagi doono sharci dejinta ay noqon doonto haddii dalku uu ka boodo qaar ka mid a hanaanka saddexda marxaladooda ee aqalka caada uu dejiyey in halis loo yahay faafitaano kale oo guud ahaanba waddanka dhan ku faafa. saraakiisha caafimaadka ayaa toddobaadyo ka digayay haddii la debciyo amarada gurijoogga islamarkaana ganacsiga loo ogolaado in dib loo furo in taasi ay si deg dega u horseedi karto in xanuunka covid sagaal iyo toban uu laba kacleeyo. dalka Spain ayaa si uga hortago in xanuunka covid sagaal iyo toban uu mar labaad dalkaasi ku faafo, kusoo rogaya dadka dalkaasi dibadda uga imanaya in la karantiimeeyo muddo laba toddobaada, iyadoo dalkani haatan uu kasoo kabanayo muddo toddoba usbuuc ah oo ku jiray xayiraado aad u adag kadib markii xanuunkani uu si daran u taabtay islamarkaana uu noqday mid ka mida waddamada uu biyo dhigtay xanuunka covid sagaal iyo toban ee uu keena coronavirus. amar maanta kasoo baxay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Spain ayaa lagu sheegay in tallaabadan ay dhaqangeli doonto maalinta jimcaha islamarkaana lagu filin doono dadka dalkaasi dibadda uga imanaya iyo weliba dadka muwaadiniinta ah ee reer Spain ee iyagu kusoo guryo noqonaya waddankooga islamarkaana dibadda ka imanaya. ugu dambayntiina madaxii shaqaalaha ee madaxweynaha dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo Felix Tshisekedi ayaa dafiray inuu istaba mariyay in ka badan 50 milyan oo dollar oo ah xoolo dadweyne. وحانا قدوميا محكمة دقيسين السيدي الدعودي سواي حكم كيس الدبور دكتين مدى اللبات الدبادة يلوكو ايقا إلا يشاني اللباتك بشميس لما كانين تاسي باريتان كيسو سعندونو كميري اوها السياسيقا وغسر ريا اي دعودة مسوق ماسوق لو هايستو ودن كاسي كونغو يسو رادين اي انتا من الوسيدة يو انتا باريتان كيسو سعندو يلو حبسيقنا كتشري مدو هاتن بالكدو وحانا ويشاها يا حبسي قال يا إلا يلواتا صنع ديدا بقاسي لغو هلو
تدبات كان وحالا فلايا إنو بلوضو باريطانا لغو سومينا يشلكي ديارة ديد اي تدبات كي هوري كان دعي مغالا دا بردالة اي قبل كباي او لغو سو ردي ديارة اي لهيد شركة دا أفريكان إكسبريس هاتن حق عصوب ايا وحي تهيمت صوب بحيسو هدبا سيدي اياه اي وحقو دعين اما باباريطانا دا وقت غان اي وصعدان هارون معروف اياه وربحنتان انو دياريي
هيئة الدولمات كريت كه سوماليا يا أفرتي بيشن أقولان شهال مالنا سيسي ديار النوع عدوها إي بقول يلا باتن أو كديوان قشنيد مجع شركة أفريكان إكسبرس أو داو يقلب كلاوسيدي مجال ذا برد عليه ديار دعيا خد كأي مريسها مقدشو بيدابا برد عليه مقدشو سراكيش سومالي دو حيي شغان ان ديار دو مركي او سو دواتي ديجتانك اي عرقتي بابور كو ملتاريغا او ساري يهي قريغ زوغ او ايليهين عدم دي توبيا بابور كاسي او كسوغان دبيه اي ديار دو كو ديجي لهيد كدبنا وحي قوب جوغياشو شغان ان دولي هو كورو قادة ديار دا سيو سنقود عين بابور كاسي سيو يسوغو دايو انو مركالي ديجتان سبايو حصي شاي البرغسية كدب وحا دعذي رساس taasi oo ka dhacaysay baabuurkii ku sugnaa dhabaha diyaaradda oo ka dhacayay qoriga Zuuga rasaastaasi oo soo riday diyaaradda sida ay sheegeen goob joogayaashu Weydo Cali Xasan waa gudoomiyaha gudiga arrimaha bulshada ee degmada Bardaale horena waxa uu gudoomiye uga soo ahaa degmadaasi waxa uu maalintaas ku sugnaa garoonka waxana uu arkay sida ay wax u dhaceen
diyaaradda meeshii ay ku degleen iyo baana diyaaradda ka oo qor saaran waxa diyaaradda baa uga nabay ku qaadanay barka markay soo aaday iyo hadda ay kor qaaday taayid ay kor qaaday diyaaradda iyo meeshii ay baana teen markaa shan xabbo ayaa lagu nay xabbad walaalada haddii garad markay afar xabbo way jirtaan
markay dhacday kadib ciidamada Ethiopia diyaaradda miyay tageen oo rasaas kale miyay fureen diyaaradda markii ugu horeysay ee ay timaado Bardaale miyay ahayd diyaaradaasi waxay sheegeen saraakiisha Soomaalidu in ciidamada Ethiopia ay meel dhow ka arkeen diyaaradda garoonka ayaa magaalada kaga yaala dhinaca galbeed waxaana diyaaraddu ay ka timid dhinaca waqooyi markii ay isku dayeysay inay degto ila kale waxay VOA u sheegeen in duuliyuhu u dhiciseeyay isku daygii hore ee degitaanka garoonka kadib markii uu dhabaha soo galay dameer kadib markii isku dayay inuu diyaaradda kor u qaadana uu ku dhawaaday baabuurka ay lahayeen militaryga Ethiopia hase yeeshee Weydo Cali Xasan oo goobta ku sugnaa isagu waxa uu sheegay inuu san arkin dameer soo galay dhabaha diyaaradda ciidamada toogashada geystay waa kuwa Ethiopia sida ay sheegeen saraakiisha Soomaalida oo isugu jira kuwa deegaanka wasiiro iyo waliba kuwa dhinaca gaadiidka hawada ah saldhigga Bardaale ee ay ku sugan yihiin ciidamada AMISOM ee ka socda dalka Ethiopia waxaa sidoo kale ku sugan ciidamada ka socda Ethiopia oo aan ka mid ahayn kuwa AMISOM laba sargaal oo mid yahay diblomaasi oo aan la hadlayna waxay ii sheegeen in askariga riday rasaasta uu ka tirsanaa ciidamada Ethiopia ee aan ka midka ahayn kuwa AMISOM. Ila wareed kale waxay ii sheegtay in askarigaas uu ka mid ahaa ciidamada Ethiopiana oo Bardaale soo gaaray 20 bari ka hor. Waxay sheegeen in kolonyada uu la socday askarigaasi ay muddo dheer ku soo jireen dhexda iyaga oo soo lugeynayay. Xilliga diyaaraddu ay ku soo dhawaatan ay gashay cabsi ah inay diyaaraddu doonaysay inay duqeyso. Arrintaasina waxaa lagu cadeeyay dokumentiyo lagu baahiyay warbaahinta hase yeeshee AMISOM aysan si rasmi ah u xaqiijin jiritaankooda. Diyaaraddu halis miyay ku ahayd ciidanka Ethiopia iyo baabuurka Zuuga?
Halis ma aha diyaaradda oo oo shaqad gaaran la yaqaan oo dabaal war uu ku soo degay oo haddana ku soo degay inta uu jiraan soo degay tan uu ogaaday heer markii soo degay balan jilay loo sheegay inta aan la dhin karin laakiin maamulku ma loo sheegay oo ogaayeen diyaaradan dadka xalka ka saaray dadka haddii ka soo degay badawna ka soo qaaday dadka ku soo socda oo la
haddii hadaba baaritaanka la sameynayo uu xaqiijiyo in askarigaasi aanu ka tirsanayn ciidamada Amisom waxaa taasi ka iman kara su'aalo dhinaca sharciga ah inkastoo ciidamada Itoobiya ee Amisom ka midka ahayni ay Soomaaliya joogeen muddo sanado ah iyagoo ku doodaya inay ku joogaan heshiis laba geesood ah oo ay wada gaareen dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliya inay ku joogaan heshiis labada dowladood ah waxaa sidoo kale sheegay saraakiil Soomaali ah ciidamada Itoobiya ee aan ka tirsanayn Amisom ayaa ila wareediyo lagu kalsoon yahay ay ii sheegeen inay 75% ka yihiin ciidamada Itoobiya ee ku sugan Soomaaliya. Bardaale waxay ka mid tahay 3 magaalo oo ay wada joogaan ciidamada Itoobiyaan oo isugu jira kuwa ka tirsan Amisom iyo kuwa aan ka tirsanayn. Labada magaalo ee kale waa Buurhakaba iyo Baardheere. Qodob kale oo baaritaanku uu eegayo ayaa ah in ciidamada Itoobiya ee Bardaale jooga ay ogaayeen inay diyaaraddu imanayso iyo in kale. Mas-uuliyiinta Soomaalidu waxay ku doodayaan in ciidamada Itoobiya ee jooga Baydhabo ay ahayd inay u sheegaan ciidamadooda jooga Bardaale oo wada xukumo taliya kaliya. Saraakiisha Soomaalidu ma hubaan inay taasi sameeyeen ciidamada Itoobiya. Waxayse saraakiisha Soomaalidu hubaan inay u sheegeen saraakiishooda ku sugan magaalada Bardaale ee Soomaalida ah. Waa kan Weydo Cali Xasan oo sheegay inuu ka warqabay imaatinka diyaaraddaasi.
Walaalii inaan Itoobiya la soo wargelinno cadeey kara laakiin maamul waa la soo saaray maamulku waa ogaa diyaaradda inay soo baxdo waa loo lagu soo wargeliyay sirtada diyaaradda oo u sheegtay hay'adda diyaaradda soo qaybtay oo u sheegtay laba buu u sheegay.
Waxaa lagu wadaa inuu dhaco baaritaan 3 geesood ah oo ay sameynayaan khubaro ka kala socota Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya iyadoo sanduuqa madow iyo kan codka duuba ay weli ku jiraan diyaaradda. Wasiirka gaadiidka ee duulista hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa dhawaan iga waramay baaritaankaasi.
Waxaan la wixii meesha looga baahnaa evidence ahaa meesha ayuu yaalaa. Annagana reportigeena waan soo diyaarinay, eyewitnesskii waan soo arkay. Marka insha Allah tacaala waxaan sugeynaa hadda in labada wadan ee Kenya iyo Itoobiya iyagana nagu soo biiraan aan sameyno baaritaan daahfuran si aan familiski iyo dowladihii dadkii dhintay Allah u naxariistay iyo diyaaraddii burburtay intaba aan ula wadaagno wixii dhacay, shilkii dhacay iyo sida uu u dhacay iyo sida looga hortegi karo shilal sidan oo kale ah in ay dhacaan.
Hogaamiyaasha Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya ayaa la sheegay inuu xiriir dhexmaray isla markaana ay ka wada hadleen dhacdadaasi iyo baaritaanka lagu sameynayo iyagoo sidoo kale iskaga tacsiyeeyay dadkii ku dhintay shilkaasi.
Maadsanid Haaruun Macruuf ayaa warbixintaasi noo diyaariyay halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Kiisaska coronavirus ee dunida ayaa ku dhow 4,200,000 oo qof halka dhimashada ay ku sii durkayso 300,000. Dalkan Mareykanka ayaa dhimashada kor u dhaaftay 80,000. Warbixintan waxaa inoo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Soomaaliya ayaa tiradii ugu dambeysay dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 sida ay soo warisay dowladda federaalka waxay ahayd 35 qof, taasoo tirada guud ka dhigaysa 189 qof halka 102 qofna ay u dhinteen. Dalka Ethiopiana wasaaradda caafimaadka ee waddankaasi waxay boggeeda Twitterka soo dhigtay maanta in 11 qof oo cusub laga helay xanuunka, waxaana tirada guud ee dadka laga helay xanuunka ka dhigaysaa 261 qof halka 5 qofna ay u dhinteen. Sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee Kenya ayaa iyana sheegtay in tirada guud ee dadka laga helay xanuunka shalay ay gaaraysay 700 qof. Dhanka kalena dunida waxaa ka socda dadaallo lagu hubinayo in xanuunka uusan soo laba kacleyn mar kale, gaar ahaana wadamadii uu markii hore dilooday sida dalka Spain oo ka mid a wadamada uu sida xun ugu raftay xanuunka, ayaa waxa ay soo rogeen amar ah in qof walba oo dibadda ka soo laabanaya uu iskaraantilo muddo 2 toddobaad ah. Spain ayaa hadda qafiifinaysa 7 isbuuc oo uu waddankaasi ay saarayd xanibaad dhaqdhaqa dadka ah. Wasaaradda caafimaadka ee Spain ayaa amartay in qof walba oo waddankeeda soo galaya shisheeye iyo muwaadinba 2 toddobaad inay iskaraantiilaan. shiinaha ayaa sidoo kale soo saaray amar kaas la mid ah iyadoo fiditaanka xanuunka gudaha waddankaasi uu hoos u dhacay ayaa haddana waxa ay dabcinayaan xayiraadii hore u saarayd magaalooyinka qaar dowladaha dunida ayaa dib u eegaya hannaanka ka hortagga xanuunka iyagoo ka fikiraya bal haddii la joogo xilligii lasoo rogi lahaa tallaabooyin cusub oo xanuunka laga hortago iyo haddii dadka loo ogolaan karo in ay noloshooda caadiga ahayd ay sii wataan dalka singapore talaadada maanta ah waxa uu bilowday weji cusub oo dib loogu furayo waddankaasi waxaana dadku hadda ay tegi karaan oo loo ogolaaday timajarayaasha meelaha shaha iyo rootiga laga iibsado iyo goobaha dharka lagu dhaqo indiyana waxay dib u bilowday qaar ka mid a gaadiidkii dadweynaha gaar ahaanna tareenka oo maanta shaqaynaya taasoo xanibnaa ilaa iyo bishii maarj kuuriyada koonfureed ayaa iyadu ka walaacsan dib usoo laabashada xanuunka meelaha qaar waxaanay hadda bilaabeen baaritaan lagu raadgurayo dadkii tegay goobaha habeenkii lagu caweeyo kooxo gaara ayaa baaraya taleefanadii iyo kaararkii lacagaha ee ay adeegsadeen dadkii tegay goobahaasi si loo baaro dadka xanuunka uu u gudbay ilaa iyo 100 qof ayaa lala xiriiriyey in ay xanuunkan ka soo qaadeen goobaha habeenkii lagu caweeyo waxaana la baarayaa hadda oo qorshuhu uu yahay ilaa 200 oo qof oo dadkaasi ay lasii kulmeen maraykankana waxaa hadda xoogga la saarayaa baaritaanka xanuunka maamulka madaxweyne trump ayaa sheegay in 9 milyan oo qof laga baaray xanuunka islamarkaana la ballaarin doono awoodda baaritaan iyo in qof walba oo dalkan ku nool ee doonaya uu helo baaritaan qaab cusub ayaa hadda loo baarayaa xanuunka maraykanka waxaana la qeybiyey ku dhowaad 200,000 oo qalabka baaritaanka ah ee nuucan cusub kaasoo eegaya qoyaanka sanka qofka laga soo qaadayo dhinaca kalena hay-adda caafimaadka ee WHO ayaa ku waaninaysa wadamada caalamka inay xaqiijiyaan in xanuunka la xakameeyey ka hor inta aysan qaadin xayiraadaha agaasimaha hay-adda tedros adhanom ayaa sheegay shalay in wadamadu ay helaan nidaam ay kula socon karaan ama ay ku ilaalin karaan dib u soo laabashada xanuunka iyagoo dhanka kalena hay-adahooda caafimaadka ay diyaar u yihiin adeegyada caafimaad ee loo baahan karo ka hor inta aanan dib loo furin ganacsiyada iyo magaalooyinka waxaa kaloo uu sheegay inay jiraan 7 ilaa 8 tallaal oo hadda markaasi laga shaqaynayo kuwaasoo meel wanaagsan soo gaaray wuxuuna sheegay in tallaalkii markii hore la filayay inuu qaadan doono 12 bilood ilaa 18 bilood hadda lasoo dedejiyey oo lagu bixiyey lacag dhan 8 bilyan oo doolarka maraykanka ah toddobaadkii hore dunida ayaa tirada guud ee dadka uu ku dhacay xanuunka covid-19 waxay hadda tahay 4.2 milyan oo qof halka dhimashada guudna ay tahay 286,000 oo qof sida ay diiwaan gelisay jaamacadda john hopkins ee dalkan maraykanka
mahadsanid falastiin axmed iimaan
dhinaca kalena soomaaliya ayaa waxay sheegtay in 189 qof laga helay xanuunka covid-19 halka 52 qofna ay u dhinteen guud ahaan haddaba dr axmed aadan cusmaan waxa uu ka mid yahay dhaqaatiirta ku howlan la tacaalida caabuqa covid-19 dhowaan ayuuna ka soo kacay xanuunka covid-19 dr axmed ayaa u sheegay wariyaha v o a da ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle in dadka weli ay isku baraarugsaneen halista xanuunkan uu leeyahay
asalaamu calaykum waxmasala salaa rasuulla cabdulqaadir waa maadsan tahay iyo bahda v o a dhammaan covid-19 sidaa wada ognahay waa cudur hadda oo bobolka problem ama ah cudur adduunyada dhan qof dhibaato ku haya qaaradahoo dhan wadamadoo dhan waana cudur sababa infectionka ku dhaca sababada kaasoo keenaya dadka neef qabatoaan afrika wadamada ugu badan hadda waxaawaay wadamada la heli karayo ama leh facilityga screen inay u sameeyaan bulshada sida south africa nigeria egypt gaar ahaan wadamada east africa oo soomaaliya iyo jabuuti ay kamid tahay ayagan aaday ugu badiyihin marka loo fiiriyo gobolka jabuuti waxaa isleeyahay screenka ku badan dartiis ayay tahay waxaas so cudurkaasi guud ahaaneed waa cudur dhibaato badan ku haya bulshada adduunku nool
soomaaliya oo kale muqdisho meelaha ugu badan saameeyey waayo dadaalaad wadeen wacyigelinta dadka intay la-eg tahay fahamkooda
wallaahi dhibaatada ugu badan oo dadka soomaaliyeed haysata cudurkan dalalka ka guuleystay waxay ku xiran tahay bulshadooda siday ugu jawaabeen ama ay ugu dhagnuuladeen wasaaradooda caafimaadka iyo awaamiirta ay bixinayaan dadka caafimaadka shaqeeya soomaaliya dadkeenna sida xaaladaha kaleba ay ku ahayeen oo kale caafimaadkana uma dhogu lugno inay qaataan warbixinada especially dadka dhalinyarada ah oo cudurkani wuxuu saameeyaa qeyb kasta laakiin dhalinyarada calaamadaha aaday u yiriyan usoo muujiyaan kuwaasoo laakiin khatar socoto ah oo dadka weelada inay u tagaan deetan dadka weelada iyo dadkii cudurada kale sida sokorta iyo macaanka iyo cudurada sabada iyo wadnaha ku dhaca hor ulahaa ay u geeyaan taasoo sababtay in qofkii dhimashada ay badato ama dadkan isbitaalada la jeefay ay sii badato. Wacyigelinta ugu badan waxa uu muhiimsan waxa dadka inay dhageystaan oo kala fogaanshaha iyo gacmo dhaqa iyo in markii suuqa la joogo maaska la xirta iyo meelaha surface-ka oo albaabada kale oo markas la taabto in markas la nadiifiyo sida boodada ama research la sameeyay ay muujinayaan COVID ama virus-ka ilaa 72 saac iyo wax ka badan oo saaran kara meelaha surface-ka sida biraha kale albaabada kale. Marka waxa uu muhiimsan waxa waa in kahortaga la sameeyo cudurkan kahorta uu leeyahay malaha daaweyntiisa ilaa hadda wax isku raacsan ma jiraan. Soomaaliya waxa uu muhiimsan waxa waaye oo hadda community transmission uu sameeyey wacyigelinta ayaa
bulshada
exactly loo xamay waxa waaye wacyigelinta ayay tahay sida rab loo qaadinin laga yaabo in bahda caafimaad ka shaqeysana aysan si la rabo u dadaalnaa dhici karta.
Laakiin su'aal la isweydiinaya bahdina caafimaadka dhaqaatiirtiina ayuu soo ritay tirada ugu badnayd hospitalka Ordoqan ku shaqeynaysay dad badan ku shaqeynay soo ritay meel kale. Marka sababtaad ugu soo ritay maxay ahayd?
Horta sida guud ahaan adduunka dhan cudurkan waxa waa dadka frontline-ka ama safka hor ku jira la dagaalama dhaqaatiirta waa dadka caafimaadka shaqeeya guud ahaanba. So taas keenaysa marka in ay cudurkan ay ku u noqdaan dhibanyaal iyo in la haysanin qalabkii kahortaga oo qofka ka shaqeynaya caafimaadka BBA wax la yiraahdo ama protective mechanism inay soo jireen markii hore inkastoo hadda gadaal ay ka yimaadeen isbitaalka ka shaqeeyo kora dad badan oo saameeyay oo aan kamid ahay laakiin dadka ugu badan dhaqaatiirta maadaama ay dad dhalinyaro ahaayeen waa laga soo kacay alxamdulillah.
Marka adiga wuxuu dhaabahaan sameysa?
Aniga ugu dhacay anigoo calaamada lehen oo laakiin maadaama dad saaxiibaday ah oo cudurkii ku dhacay taasay markay sameeyeen kadib ay ogaadeen waxaan go'aansaday inaan sameeyo test inkastoo ay adag tahay xataa qof kasta inuu helo inuu sameeyo test by the way. Markaa sameeyay kadib anoo calaamad lehen markaa ogaaday in positive ahay qasab waxa ay markay ina sameysid quarantine wax la yiraahdo ama ina gurigaaga isku quarantineeshid muddo 14 maalmood ah oo ay tahay 14 maalmood inta maalinta uu kugu dhacay inta calaamadaha soo muuji kartid ama incubation period wax loo yaqaan 14 maalmood markay ku dhamaato qofku waxay tahay inuu mar kale sameeyo test oo two consecutive time ama laba mar isku xigta negative soo baxdo kadib ayaa qofkaasi ay tahay inuu gudbitaanki ama transmission inuu dadka gaarsii ay yaraanaysa kadib qofkaas shaqada uu ku laaban karaa laakiin asagoo wili xiran mask oo inay tahay wili inuu afduubka sii xirto.
Marka labada xaalado
kusoo gudbanay alxamdulillah aniga iyo colleagues-kayga oo kusoo gudubnay qaarkoodna badanaa hadda waxay ka mid yihiin dadka shaqeeya isbitaal Martini oo dadka la dhibaataysan COVID-ka ay siiyaan caafimaad iyo dadaal badan.
Dhimashada Muqdisho su'aal laga keenay dabcan in tiradu badan tahay, waxaa kaloo su'aal laga keenay in dadka qaarkood wali aysan ogolayn bin xanuunka jira. Marka labada daruuf markaan isku darno maxaa idin soo baxay?
Cabdiqaadir, midda aan fahmi waxa waaye dadka ku dhaqan Muqdisho iyo dadka Soomaaliyeed si guud ahaadba cudurkan waxay sameeyaan rejection ama inay diidaan oo kale oo ay sababta loo diidan waxay isleeyihiin armaa lagu karantiilo oo kale oo la karantiilo. Aniga waa u dhacay waxay karantiil ma laha, aniga self isolation sameeyay ama karantiilo. Markii uga baxayna bulshada soo dhex galay caadi shaqooyinkeeda qabsada cudurkan wax oo qof la karantiilo ay meel gool la gelin ma jiro. Tan labaad isleeyahay waxa waaye dadka armaa hadii cudurkan aasheetid armaa shaqo ahaysid awisa ama xornimada laga qaado cabsi noocaas ah jirto. Laakiin waxa leeyahay waxaasi waa wax been ah, dadka waa sida kaliix ee dadka kale ku badbaadi kartid waa in sameys karantiil. Dhimashada badan waxaa keenaysa dadkii waayelada ahaa oo u tagayaan dadka dhalinyarada u geynayaan, taasa keenaysa in dhimashada iyo hospitaalka in dad badan la jeefay ay sababto. Soo mas'uuliyad ugu badan waxay saaran tahay dadka dhalinyarada inay guriga isku joogaan is karantiilaan.
Su'aasha ugu dambeysa Dr. Axmed, marka xanuunku ku qabtay adiga oo ku jirtay xaaladda xanuuniska ma xanuun baa jiray daa sarraban buu ku ahaa ku yasarnaa? Marka calaamadii kugu weynaa maxay ahayd?
Cudurkan calaamada ugu weyn qof bisu u qabtaa laakiin waxa waa qandho, madax xanuun, qofka oo neefta ku dhagta oo dareema inuu cabur feeraha jiro, si guud ahaaneed ay urko kaatay. Laakiin aniga gaar ahaan waxaan dareemay waxay ahayd dhidid badan iyo isbuuc ku dhawaad oo urka iga tagay iyo mararka qaar madax xanuun. Laakiin calaamadaha kale oo shuban inuu jiro iyo waxaasi maana arkin. Difaacida xoognaa iyo anigoo sameeyay dadaal badan, dadaalada ugu muhiimsan ee la sameyn karaayo qofka markii calaamadaha isku dareemo waxa waa hydration badan, inuu qofku biyo badan cabo, nasto, guriga joogo, difaaciisa boost gareeyo ama difaaciisa xoojiyo oo qodari wax badan isticmaalo.
Taasi waxa uu ahaa دكتور أحمد آدم عثمان أول رمي وريها فيو وإذا عبد القادر محمد عبد الله.
سومالي لان أي شكتين مانتا كه شيء عذرك كوفيد سجالي طبعا شنقف أو عصب يدو دين عكلنا والعق وجود يقيق عن عصدها رج بوتي عبد الرحمن بوره جود جا كورتج كوفيد سجالي طبعا سومالي لان. وركن وحا هرجيسه كسو دري قدر محمد عكله
مسؤوليه وزاره عافيمات كه سوماليلاند ايا شيغي ان مانتا لهلي شان قف او عصب كواسي او لغه هلي عذرك كورونا فايروس مسؤوليه وزاره عافيمات كه سوماليلاند ايا وربخين معلومات كودا وحا اي مانتا كو شيغي ان شان قف او عصب لغه هلي عذرك كورونا فايروس سيدو كلا وزاره عافيمات كه سوماليلاند ايا مانتي شلي وحا اي شيغتي ان 3 قف او عصب لغه هلي عذرك كورونا فايروس وحنا تيرداسي 8 قف شلي ايا مانتا لغه هلي اي كدغيان تيردا غود اي ددكه سوماليلاند حنون كان كورونا فايروس لغه هلي سيدي يا فرتن قف جيست كلا جنعصدها أول شيء ودك جيبوتي عبد الرحمن بوري أيه بقول يتضبط كون دولار كمريكا كوه وكوري شيء جود جهير قرن سومالي لان أقابل سان كهرتجة يا حكمت عذر ككورونا فايروس يدور الشيء إنت ضبط كون لوجو تلاج لا إن راشين لوجو إيبيو وقدومي مدحون كحجان كسومالان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي معلمه نجود بيجي أيه وح سوكر يجي جود جهير قرن إلا دجال ككورونا فايروس سومالي لان دقيقة الدوان أو يسوقشرا غلب كلا جحدو cudurka coronavirus kalmooyin dawooyina iyo calaaga cadaana oo la sheegay in lagu talagalay in dadka dhibaatooyinka dhinaca dhaqaalaha la soo gudboonaadeen lagu taageero qadar maxamed akulle VOA hargeysa
dhinaca kale mas'uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta telsom ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen deeq lacageed iyo agabka looga hortago coronavirus oo ay ugu deeqeen wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland warbixintan waxa hargeysa ka soo diray قدر محمد عكله
عبدوها ما حكت في مسؤوليته شركة تلسوم يا أشياء فيه ففهين درادة نكبح يقلب كان إيو جودها بقدر كل عقدة جودة قين جودة كور تجا كورونا فيروس سومالي لان
وركا طبعا دقيقة إن لو قيود بيسكوتشر تا قيدو حوي وقلب عافينات والله جود ترجع لي إسبتال هذا إيو جواب هذا كنا جود دبيب إيو ذاتك أما هروذين هذا عافينات كي كشقينا عافينات ك قيبت هلا بعد نوع العكاشة oo loogu talagalay dadka ay saameysay xannibaada iyo xayiritaanka la saaray shaqooyin badan iyo howlo badan oo la qaban jiray waqtiyada caadiga ahaa oo quudkooda ama mataqana irsiqooda ama mataqana biilashooda ka soo saari jiray maalintii xaaladdaas marka hadii aan u gudbo qaybta hore oo ah qalabka caafimaad waxaan ugu talagalay inuu isku daynay maadaama meelo badan la inooga keenay qalabyo caafimaad oo caawimaan hore inoo yimaadeen waxaan isku daynay inuu xoogga saaro meelaha aan hore loo taaban ee dhihin ee u baahan in mataqana wax laga qabto waxa ugu muhiimsana wuxuu ahaa waxa ku jira qalabkan oo qiimihiisu qalab ahaan ku dhanyahay lacag $640,000 ah oo dollarka Mareykanka ah qalabkan lagu soo yidiyay ee wuxuu ka kooban yahay 6 shay
Abdi Wahab ayaa faasil dheeraad ka bixiyay qaybaha kala duwan ee ay muhiimada saareen marka la eego baahida ka jirta sida uu sheegay wasaaradda iyo guud ahaanba la dagaalanka coronavirus
shayga kowaad waxa weeye waa qalabka sida degdega loogu jeegareeyo qofka xanuunka qaba iyo qofka aan xanuunka qabin ee la yiraahdo COVID-19 rapid test kit marka dambe loo gudbay shirkadda weyn laakiin waa kii degdega ah ee sida degdeg badan leh loogu ogaanayay qalabkaasi wuxuu ka koobay 20,000 oo xabo waana qalab aad ugu muhiim ah dadkii loo ogaado dadku xilli hore oo aan xanuunku dadka badan ay la gudbinayeen ay soo ogaan karaan oo loo ogaan karo waxa kale oo ku jira qalabka oo isna muhiima waad ogtihiin oo dunida waxa maanta in badan dadka lagu badbaadiyay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kadib amarkiisa mashiinada lagu neefsado ee loo yaqaan ventilatoriska ama oxygenta soo saara ee qofku markuu awoodi waayo inuu neefsado neefta ka soo saara mashiinadana waxa ku jira 13 mashiin oo kuwa lagu neefsada ee ventilatoriska loo yaqaan oxygenta bixiya waxa ku jira qalabkan ay dadka caafimaadka shaqeeya xidhaan ee ka kooban muraayada qalabka wajiga laga xidho wada muraayada gaarka loo xidho kabaha suudka isku wada xidhan qalabka dhameystiran 2000 oo beer oo 2000 qof inay xiran karaan waxa ku jira baalka wajiga shiga ama baalka face mask ee wajiga lagu xidho oo isna nooca gaarka loo yaqaan N95 ee aad ka tayadii soo sareysay lagu talagalay dhakhaatiirta iyo dadka hawlwadeenada caafimaadka isticmaalo isla 5000 xabaa qalab kii xumada lagu cabiray mataqaana sensorka aha ee xumada lagu cabiray oo waxa la yiraahdo infrared thermometer baa la yiraahdo isna waa 500 xabo qalabku intaas ku kooban yahay وقلب باهدي مركان مسلم وباهي هو بدن نهر الله تابن أيدهن أو باهن ذلكين لسوق عرسي
جس كلا عبد الوهاب ما حيا وح وفافهين دير هذا كبحي قدر كلا عجاد عدان هانا يوب بحيين يجود هم بخرش ككوب حي أما الدغرة أي بحيين العجهان تعيدا تعي
خضر العك تجود هالمرك لسوق رجيو وحي نقول يساين العك ده وحوى يصير بغلي أفرن كون أو دولار أو لح بغلي أفرن كون أو دولار وقلب كايلا بغلو كون أو دولار ودنا عكر مرك نود نو كاشة ودنا عكر مرك نود نو نقول يين لا أفر كون أو قيس أو بال باهيد أطلقوا قودي اللي تورهاشين كورلوسي يعني قلت رجال مركا جودة هالعكتو وسير بغرية فرت كنا دولار مركا واحد منو قعنتك هاي إنه ما هذا ما إنه نستورج إنه قرب كنا واحد نستورج إنه جودة العكت إنه جودة كورج إنه تجا مركا ما مول دولار إسبتال الله إيوه ماله اللوجا بهي إيوه ده كان دوات وقت دولة دوحة ومقعودي جودة جارو جن عصتي علمك كوبان أو صو كرمير أو صو تركوب أو صو أورية ده كاسيل لو تاجر لها kule marka gudiirasan hawla ku wareejinay waxaanu gacanta ku haynaa lagu qaybinayna mahallaka wax idii aqalanka wax saari aan ku wareejinay
maalmahan ugu dambeeyay hay'ado dalal iyo shirkado kala duwan ayaa ka qayb qaadanayay gurmadna u fidinayay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland si ay awood ugu yeelato xakamaynta iyo ka hortagga cudurka coronavirus iyadoo caawimooyinkaasina ay ku jireen qalabka sida gaarka loogu talagalay in ay ka xidhaan bahda caafimaadka ee la tacaalaya dadka oo xanuunkan soo rito iyo kuwa baaritaanada loo sameeyo ka hor inta aan la ogaanin inuu hayay in kala xanuunko Khadir Maxamed Akulla VOA Hargeysa VOA
Gordo waxa ay noo soo socdo xubintii dooda gaaban amuuraha Mareykanka iyo qodobka kale balse markii hore aan dib idin maqashino wararkii caalamka ku wadi ugu waweena iyo Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
madaxweynaha dalka galbeedka qaarada Afrika ku yaala ee Senegal Macky Sall ayaa sheegay in dalkiisu salaasadan maanta bilaabi doono inuu dib albaabada ugu furo masaajidadii iyo liba kiniisadii isla markaana uu dibcin doono xayiraadihii kale ee la soo rogay si loola dagaalamo xanuunka COVID-19 ee uu keena coronavirus waana madaxweynaha dalkaasi dibcinta xayiraadda sheegay Isniintii shalay xilli wadankaasi Senegal tirada dadka xanuunka laga helay ay kordheen 300% taasoo noqonaysa kororkii ugu badnaa ee hal mar wadankaasi uu kordho xanuunkani sidoo kale waxa uu xusay in dibcinta xaaladda degdegga ah ee maanta ay ku jiri doonto in waqtigii bandoogu uu ka bilaabmi doono 9ka fiidnimo kuna ekaan doono 6da subaxnimo halka markii hore uu ka ahaa 8da fiidnimo ilaa iyo 5da aroornimo dalka Senegal ayaa ilaa iyo haatan xanuunka laga helay 1868 halka uu dhinteen 19 qof sarkaal sare oo ka tirsan bahda caafimaadka ee waddanka Mareykanka ayaa sheegay inuu gudida aqalka Congress-ka ee Mareykanka uu sheegi doono halista ay leedahay haddii xayiraadaha xanuunka coronavirus si degdeg ah loo qaado Dr. Anthony Fauci oo agaasimaha maxadka xasaasiyadda iyo xanuunada faafa ayaa jarida The New York Times u sheegay in fariintiisa ugu muhiimsan ee uu la wadaagi doono sharci dejinta ay noqon doonto haddii dalku uu ka boodo qaar ka mid ah hannaanka saddexda marxaladooda ee aqalka caadi uu dejiyey in halis loo yahay faafitaano kale oo guud ahaan wadanka dhan ku faafa saraakiisha caafimaadka ayaa toddobaadyo ka digay haddii la dabciyo amarrada guri jooga isla markaana ganacsiga loo ogolaado in dib loo furo in taasi ay si degdeg ah u horseedi karto in xanuunka COVID-19 kacleeyo dalka Spain ayaa si uga hortago in xanuunka COVID-19 mar labaad dalkaasi ku faafo kusoo rogaya dadka dalkaasi dibadda uga imanaya in la karantiimeeyo muddo 2 toddobaad ah iyadoo dalkani haatan uu kasoo kabanayo muddo 7 usbuuc ah oo ku jiray xayiraado aad u adag kadib markii xanuunkani uu si daran u taabtay isla markaana uu noqday mid ka mid a wadamada uu biyo dhigtay xanuunka COVID-19 ee uu keena coronavirus amar maanta kasoo baxay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Spain ayaa lagu sheegay in tallaabadan ay dhaqangeli doonto maalinta Jimcaha isla markaana lagu filin doono dadka dalkaasi dibadda uga imanaya iyo weliba dadka muwaadiniinta ah ee reer Spain ee iyagu ku soo guriyo noqonaya waddankooga isla markaana dibadda ka imanaya
galab wanaagsan mar kale dhageystayaal halka aad wararkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Mareykanka waxa ay noo haya Maxamed Cabdi Sandheere
kulaynti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. maalmihii u dambeeyey waxaa warbaahinta caalamku ay tabinaysay in dowladda Mareykanku ay ciidan iyo hub yaalay dalka Sacuudiga ay u rartay meel aan ilaa hadda la sheegin. arrintaas ayaa dadka siyaasadda falanqeeya ay faallooyin kala duwan ka bixiyeen, iyadoo dhowaanahan uu jiray ismaandhaaf ku saabsan soo saaridda saliidda u dhexeeyey dowladda Sacuudi Carabiya iyo dowladda Mareykanka. haddaba faahfaahinta arrimahan ayaa waxaan ka waraystay Jibriil Maxamed oo barakaa jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka. waxaana Jibriil ugu horreyn weydiiyey wixii lagu macneeyey raridda ay dowladda Mareykanku rartay qaar ka mid a hub iyo ciidan ka yaalay dalka Sacuudi Carabiya.
walaalood mahadsan tahay. ciidanka Mareykanka ayaa wuxuu qaadaya qalab difaac iyo gantaalaha ku shaqeeya raadeerka oo yaalay dalka Sacuudi Carabiya. gantaalahaas iyo qalabkaas ayaa waxaa dalkaas la geeyey sanadkii tegey bishiisa September, kadib markii goobo shidaalka laga qodo weerar ay ku qaadeen xuutiyiinta Yemen. ayaa dowladda Mareykanka oo markaa ku eedeysay Iran inay ka dambeysay weeraradaasi waxay u dirtay qalabkan oo difaaca cirka iyo maaragta gantaalihiisu ku jira iyo ciidan ilaa 200. marka haatan ayaa la leeyahay ciidankii iyo qalabkiiba Mareykanku uu kala baxay dalka Sacuudi Carabiya.
meel la geeyey oo loo dhaqaajiyey miya la sheegay?
runtii lama sheegin, oo goobta ku wajahan yahay waa xod militari oo lama baahiyo ama lama fahfaahiyo.
waan gartay. madaxda labada dhinac midkoodna ma ka hadlay arrinta?
runtii waxaa jiray baryahan hadal la socday oo madaxweynaha Mareykanka Trump uu aada u dhibsanayay shidaalka oo qiimihiisu aada hoos ugu dhacay, oo uu lahaa Sacuudigu waana arrintaa wax ka qabtaan. dabcan maadaama sanadkii hore sababta loogu diray qalabkan dalka Sacuudi Carabiya ay ahayd in laga difaaco shidaalkiisa Iran weerar ay kusoo qaado, haatanna Sacuudigii shidaalkii uu ka badiyay Tokyo oo shidaalkii qiimo beelay, waxaa dhacaysa in oo la leeyahay oo dadka arrimahan falankaya ay tilmaamayaan in Trump uu leeyahay adinka iyo Iran baa inaka dhex baxay, hadday shidaalka weeraraan iyo haddii kala midna haatan shidaalka waxba ka dhigan mayso arrintani.
waan gartay. sacuudigu isagu ilaa hadda ma ka hadlay talo?
dhanka sacuudiga waxaabana kama soo bixin, laakiin aqalka cad ayaa waxay soo saareen warbixin ay leeyihiin xiriirka labada dal ka dhexeeya waa mid aada u wanaagsan. labada madaxweynaha iyo boqorka dhexal sugahuna waa wada hadleen, waxayna ku wada hadleen inay heshiis ku gaaraan in arrimaha amniga iyo arrimaha shidaalka oo ay ka mid tahay in la saleeyo ama la xasiliyo socerka shidaalka in laga wada shaqeeya ay ku heshiiyeen ayay soo saareen warbixin arrintaa ku aadan.
waan gartay. waan ognahay in Mareykanka iyo Iran ay muddo iminka dhowr bilood ka hor wax dhex mareen hogaamiyihii ciidanka qaybta Qudus la dilay, haddana waxaad moodaa inay kala yaro kala qaboobeen. dadba waxay leeyihiin colaad u dhexaysay Mareykanka iyo Iran aada bay hoos ugu dhacday, sidaas darteed baahida loo qabo in ciidan meesha joogo saas uma sii weyna. arrintaa wax ma ka jiraan?
runtii dilkii generaalka Suleimani Mareykanku waxay u arkaan guul aada u weyn oo weeqday awooddii Iran ay ku lahayd gobolka iyo awooddeeda caalamiga ahaydba. waxay kaloo u arkaan inay abuurtay khilaaf ka dhexeeya laba garab oo Iraaniyiinta ah, oo garabna uu yahay ciidamada, garabna uu yahay diblomaasiyiinta, oo leh aan arrinta arrimaha dibadda ku sinno, aan ka warsugno in Trump la eriyo oo doorashada looga raayo. in kale waxyaabaha inkaayo diblomaasiyada ay isticmaalayaan qoladana waxay leeyihiin aynu laba kacalayno oo aan aada u sii shaqayno. laakiin Iran hawlihii ay waday maanay joojinin. dabcan haatan caalamka waxaa ka jira cudurkan baahsan ee coronaviruska. Iran awooddeedii ay kulahayd dalka Ciraaq iyo wadamada kale dariska ah, kii ay kulahayd Yemen, intaba sidii bay u wadaa ciidamadii hawlihii ay ka waday caalamka kalena way wadaa. halka Mareykanka aada moodo inuu dabcinayo ciidamadii uu ku gurayay bariga dhexe oo laga baqayay xataa inay isu rogto arrintaasi dagaal iyo guluf run ah oo ay isku qaadaan wadamada.
waan gartay. waxaan la soconaa hadda sacuudiga dhaqaalihiisu aada buu u hooseeyaa. waxaa la joojiyey kabidii sacuudigu dowladda ay kabi jirtay meelo badan oo ka mid a dhaqaaqa bulshada. waxaa la yidhi in badeecadaha qaar lagu soo rogo cashuur ayaa loo badinayaa. marka arrintan amaba isfahanwaagan iyagiiyo Mareykanka, arrinta dhaqaalaha sacuudiga mauga sii dari karaysa?
runtii xanibaada uu keenay cudurkan ayaa waxay keentay in ay aada iyo aada hoos u dhaco dhaqdhaqaaqii ganacsi iyo dhaqaalaha caalamka guud ahaan ee gaar ahaan dalka Saudi Arabia dhaqaalihiisu laba arrimood ayuu ku tiirsanaa mid waxay ahayd dadka socotada ah oo tamareynta ah ama shirkada soo caadaya ama xujeeda ah midna waxay ahayd shidaalka dabcan shidaalkii wuxuu marayaa heer aada iyo aada u hoos u dhacay oo kiniihiisii haatan uu maaragta asaga in lacag lagu daro marayo arrimahaas marka laysku daro marka runtii tallaabadan ay maraykan ku sameeyeen ee ah inay ka garab baxeen ay muujiyaan inaanay garab taagnayn sacuudiga waa markii ugu horreysay tan iyo 1900-yadii markii ay heshiiska galeen oo labada dowladood ay galeen heshiis la yidhaahdo iskaashiga dhanka amniga oo ay wax walbaan iska garab istaageenna ay ku ballan qaadeen haata waxay muujinaysaa xoogaha maraykanka inuu arrin taageero dadbiyey ayna ka dhalanayso ka goosaysasho uu diidan yahay sida uu u dhaqmayo kusimaha boqorku marka arrintaasi dhaqaalaha sacuudiga runtii dhibaato ayuu kusii noqon karaa laakiin waxaad xasuusataa sacuudigu dowlad aada u dhaqaalo badan oo runtii lacag aada u fara badan u taalo caalamka qaybtiisa kale oo maal gashaday dowladaha reer galbeedka aada iyo aada si ugu weyn oo haddii haatan hantidiisa uu kala baxo wadamadaas dhaqaalaha caalamka ee dhibaato aadiya soo gaari karta.
dhegeystayaal intaasi waxay noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykanka maanta kaga hadalnay dowladda maraykanka oo rartay hub iyo ciidan ka yaalay dalka sacuudi carabiya arrintaasi oo siyaabo kala duwan loo fasiray taynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegeystalanti ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed cabdi sandheere.
haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno barnaamijka hindisaha laysugu keenayo wadanka kenya b b i da waxaa ku baxa kharash aada u fara badan isla markaana waxaad moodaa dadka aragtidooda markaad eegteed in uu yahay barnaamij ka duwan qorshihii hore ee jubilii labadii doorashee lasoo maray oo qaybaha mucaaradka iyo mu-ayidkuba ay ku kala duwan yihiin qaabka mustaqbalka wadanka kenya taasoo saameyn ku yeelan karta 2022 doorashooyinka la filayo dalka inay ka dhacaan waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya saalax cabdishiikh oo wax ka dhiga jaamacadaha wadanka kenya iyo haajir maxamed daahiye oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka waqooyi bari waxaan ku bilaabayaa haajir maxamed daahiye
b b ida waxaa weeyaan hindisaha loogu jiro inay maaragta laisku soo dhoweeyo kenyaanka fikraddan aad iyo aad bay u fiican tahay midda ugu hore waxaa weeyaan isbedelka bil aadan oo dhan baa doonahaya isbedelka wadanka aad buu maaragtay b b ida sida haddana lagu sharaxay ay u fiican tahay maxaa yeelay midda ugu horeyso awooddii madaxweynaha ayaa maaragtay hoos loo soo degaan dejinaya oo baarlamaanka ayaa la keenaya baarlamaankana cid walba ayaa ka dhiiban kartaa codkeeda midda kale waxaa weeyaan ismaamulyada oo hadda ka jiraan ayaa awoodda loo kordhinayaa waxaana loo kordhinayaa lacagihii la siinayay iyo dhaqaalihii anoo intaas ka fiirinaya waxaan u arkaa inay tahay b b i arrin aada iyo aada maaragtay dadweynaha inay usoo dhoweeyaan ay u fiican tahay khaasatan dadka maaragtay xoolo dhaqatada iyo soomaalidaba.
Saalax Cabdishiikh,
anistan u arka horta b b i da waa isbedel oo dad yaray wataan, macnaha laba nima issalaantay oo isku haysatay siyaasa, labada nin unbaa arrimo qorqorteen oo dadka inay mariyaan rabaan. Tan ugu horeysa waxyaaba badan kenya isbedel badan ay u baahan tahay, lakin isbedelka ay u baahan tahay meesha kuma qorno. Isbedelka ay u baahan tahay kenya waxaa ka mid ah in la bedelo systemka idaara oo ismaamulka, in laga bedelo tan oo presidential system, tan oo madaxweynaha ku xiran oo laga yeelo parliamentary, oo laga bixiyaba meesha wax kasta oo madaxweynaha awood madaxweynaha oo awooddii la siiyo baarlamaanka si fuul ah. BBI waxay qoreysaa in madaxweynaha aada noqon doono madaxweyne hadsida awoodda hadda aada leeyahad yeelan doono, laakiin la hagaajin doono prime minister oon awood lahayn oo unaha nin u aha maxaa la dhahaa u adeega madaxweynaha ah oo markaad rabaan shaqada ka bixin kara markaad rabaan aad shaqada aad siin kara. Midda labaad, dalka kenya uma baahna riboot cusub. Sanadihii lixdan sano soo dhaafnay lixdan riboodaa la qoray oo sheegaya dhibkana wada haysta. saaki gazette waxa ku qorna standard in kenya ay tahay dal oo budget kiis ay tahay 10 trillion wa dalka ugu dhaqaalaha badan ee east africa laakiin dal dadkiis ay yihiin 4.6 million oo macluul ah marka intii loo shaqeyn lahaa dalka oo la bedeli lahaa sida loo qaybsado khayraadka ayaa meesha siyaasada uu nagu wada oo marka dadkii laga dhacsiinay waxaan jirin
haajir waxa dareemaysa sida dr saax uu ka hadlayo in mar walba wax cusub la keenayo iyadoo wixii hore la dhameystirin inay dhaqaalihii iyo dalkiiba culays ku taabi biayda ayaa ku muuqan
mar walba la doonayo inay ma aragtay wax cusub la bilaabo waxay u baahan tahay dhaqaale lagu meel mariyo laakiin isan ogsoon tahay waxa weeyaan sharciga 2010 ka markii la bedelay qaynoonkii kenyaanka aad bay uga faa'iideen khaasatan aniga oo ka soo jeedo gobolka ma aragtay maanta hadii la fiiriyo waxa la yiraahdo ismaamulka la hagaajiyay wax walba oo ay dadkii reeki reer gaaris wajeer badeera ay dareemayeen maanta gacantooda ku jirta si waqtiga ugu horeeyay laami laga hagaajiyo wajeer iyo madeera isbitaalada oo daawo laga helo dadka haba sheegtaan laakiin waa waxa dareemi karto dhaqaale inuu ma aragtay soo galay ma aragtay degmooyinka la degana marka sidaan aaminsanahay waxa weeyaan sharciyan wuxuu hadda qaynuunkan hadda la bedelayo wuxuu daba socdaa kii 2010 midda madaxweynaha iyo baarlamaanka waa horta waa in mid loo bataa madaxweynaha duu soo magacaabay ma aragtay prime ministerga taas ayada waxay noqonaysaa ma aragtay laba awood oo laba meel ka bilaabanaysa marka dagaalba meesha ka iman kara laakiin hadda BBI da taas waa programka hore ku jirtay tan cusuban waxa weeyaan in prime ministerga awood la siiyo madaxweynahana uu noqdo sidii ma aragtay meelaha kale ay ka jirto sida hadda Ethiopia iyo ma aragtay wadamada kale ee ka jiraan Jarmalka iyo waad ogsoonta madaxweyni Jarmalka hadda meesha jooga programyaha ugu badan hadda laga hadlay waxa weeyaan sidii lagu heli lahaa waxa la yiraahdaa wa parliamentary system ma aragtay nidaam oo ma aragtay isku maamulaayo baarlamaanka dhinaciisa awoodi wax walba ay leedahay
dr saalax waxa inta badan la dareemayo madaxweynaha inuu wax ka qoraa taariikhda wadanka kenya in dadkii wasii macluulaya tirahaana dadku isma leeka gobolka labadiinu aad ka soo jeedaan hadii laga hadlo qaabka wax loo doorto ama madaxweynaha la doorto ama ra-iisul wasaaraha la doorto tirahaana waa la inka badan karaa marka maxaa ka iman kara caqabada ahaan marka dadka la dooranayo hadiiba uu meel maro BBI
gobolkan ka imaanay 192 dadka degan waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan marka waxba lama socdaan BBI da macnaha ay leedahay meesha loo wada dadka aan dooranana waa dad oo iska daba socdaan wixii la sheego waa dad wiigood aan ina meel fariistan aan ka fikirin ama aan ba ka hor imaadin wax ayaga dhib ku ay wax ay dheef weeyaan labadaba marka waxa dhici karta marka in nagala dhacsiinahay isbeddel la hagaajiyo laakiin dad akhrista BBI raad soo qaada dokumentiga raad soo qaada akhrista wax u baahan isbeddel dastuur waa un tan oo madaxweynaha aad hagaajinaya prime minister aan lahayn awood intaas ma u baahan dastuur la bedelay waxa kale kulli waa dowladdii oo shaqadeedii qabatay ahayd oo marka dadkii u soo bandhiga hayso uga dhiga hayso siyaas ahaan waxay ahayd dowladdu inay fariisato hadda inay bedesho waxa hadaan ku sheega tan ugu horeyso in 1.5 billion la siiyay khayraadka dalka la siiyay countyasha uma baahna in dastuur la bedelay waa wax ay marin karaan baarlamaanka oo ay marin karaan senate-ka uma baahna dadka in loo warqeyliyo oo maxaa la dhahaa siyaasadan ku diligeliyo dadka oo in dadka lagu keeno tan labaad in la badiyo dadka inta aan cashuurta bixinaysa uma baahna wax dastuur la bedelayo waa sharci caadiga oo qaanuunka la keena dalka waxa la dhahaa waqti kasta oo la keeno oo ku saabsan economic-ga ama treasury-ga ku saabsan in wax laga bedelo tan oo in maxaa laga reebo ama laga joojiyo dalka corruption-ka badan oo ka socdo oo weliba dadku u shaqeeyaan dawladdu u shaqeeyaan inay ka joogaan corruption-ka oo aan ama ay bagelin ganacsi ay gelin taasna uma baahna wax oo qeylidaani intaanu BBI uma baahna waa uun dawladda shaqadeedii inay qabsato ay ahayd marka waxaan arkahayna uqooyi bari anaga waxaan nagala dhacsiinahayaa waxaan wax fiican waaya dadkii inay waxaan ay akhriyaan oo ay fahmaan oo meesha loo wada ay arkaan laga rabina waa daba socdaan oo wixii waa fiican yihiin waa un maxaa la wasacbinahayaan haddaa BBI la mariyo yaa ka faa'iida ah noosta waxa ka faa'iida maleh noosta hadda la joogo macallimiinta waa ka soo tageen akhriyiinta waa ka soo tageen meeshi wax jooga maleh qof kasta oo xoolaha haysan waa ka soo guuri dadka meesha jooga wadan macluul ah oo xoolo aan haysanin oo maxala tabar aan lahayn oo ay ugu soo guuraan waqooyi bari marka dadka dad wax ka og BBI ma
وتهي وحتهي السياسي واللي بوصير بتكسر نقطة جبل كأوقي بري هاجر تتكيني جبل كأوقي بري وعي جودي يا أباب الكودي يفهم سنتي سيد توك شيء وعي كلاس قرآن ملي مركب حد مو جامعي سان وعن مصلحة يقولين أما اللغة بدي هاي مركب مستقبل كلا فيني
والله أنا وحنا مسنا ووقت وجوه الرئيسي هدانا هاي سومالي ده أنا تاني سومالي وكوها ونكر إنه كان نقطة برايم مينستر ودن ككيلة بحيل لي مملكة هرات وعها هل كورة يهال لنا هل كورة يهال لنا مركي ليرة وأنا لقى بدنيا وهل هل عدا يهال هل لنا مركي ليرة وأنا لقى بدنيا لكن مركي إماتو ما أردت إني أود لك يا برلمانكا برلمانكا نمبر ما أردت أودك ما وانهيل كرنا أوقف سومالي ومانتو كوها وذو إنه نقطة برايم مينستر من دخله دبتو إنك هذا هايستان وحنكو حلين كرنا بي بي آي هدي لا سمع بحيل إسمام البايمان اسمام الكامركو إماده نبتجلينا أنا كعنت كشانينا سده هذا كيلين كشاناد يا إمارة ماله كلا لسكم عم بقولها يو نبتجلينا مرة دي كعنت اللي جلي وحول بقولنا وقوس مارة وقوف ضد أنا معلمين تأذى قرنها يسا سده هذا تختارين تأي مارة كل أذو قرنها يسا مركو حنا من سنة هاي ماشان وحائمان دون تداولي وجود بس وحي إرادنا ين رينوديستان مريوقي بري إرادنا ين وحي 1963 نضرب مري ما أنت ينولت إن الله تاجني هاي وحالي هذا دقنت ما أرسطه markay il hesho ma aasato maanta waxa maleen waa waqtigi Soomaalida ay arsan lahayn sharciga qaynuun kale bedelahay inta hadda aan sheegnay hadii ku jirto waa inaan ma arata si fiican aan u qaadno oo u codeyno weeyaan
ugu dambeyntii ee Saare Cabdi Sheekh editore muxuu yahay halku
halku waxa horta inta halka aan gelin inta aad sheegay ku jirto BBI ana inta aad sheegay hadii hadda aad sheegay ku jirto waxay ahayd marka siyaasinta asaga ka mid yahay oo qoy barakee maadaan in ay qoraal ahaan u gudbiyaan BBI secretariat-ka inta haddii aad sheegay inay u gudbiyaan waxa uu u gudbiyaan ay ahayd xaalada marka wataa xaalku waxa waa haddii aad rabto inaad ka qayb gasho oo taad ka hor imaasi ana war imaalay war imaalay waa inaad aad ogaato meesha wax ku qoran maxaa waa inta loo wada yaa inaad ka faa'iido yaani looga tiragal sida hadda noo fiican waxa waa in dadka ku duuxay gudbiyeen memorandum oo waxa ay rabaan anaga waxaan rabnaa BBI ma ka intaynaa waxaan rabnaa in lagu soo daro koow waxaan rabnaa sidii ismaamulka aad sheegayay oo ismaamul oo state government ma aha devolution ma waxaan rabnaa in education kale dowladda la siiyo dowlad hoos la siiyo waxaan rabnaa inta aan ka ahayn arrimaha dibadda iyo defense ka aan ahayn in loo gudbiyo dowladda hoos ma noqon wayse BBI faa'iido ma leh waxaan lagu daantaa lagu daalinayna qaylada ah marsadaana aragna wax karaa
ad ayadu ma tahay kuwa soo hayaa Saale Cabdi Sheekh oo ka dhiga jaamacadaha wadanka Kenya iyo Haajir Maxamed Dahiye oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari doodi gaamleed intee ayuu joogto inteenu markaa wada ku kulbi doono hadii Ilaahay raali karo sidaa iyo wadkiin
mahadsanid kaas waxa uu ahaa wariyaha VOA da Yasin Ciise Wardheero doodaasi gaaban ka soo diray magaalada Nairobi
dadka dayrta ah ee ku dhaqan xaafada ay Soomaalida u badan tahay ee Islii ayaa sameeyay dibadbax ay dawladda Kenya uga codsanayaan inay siiso cunno maadaama goobii ay ka shaqeysan jireen xayiraad lagu soo rogay warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo dirtay wariyaha VOA da Intisaar Saalax Hussein
dadka dibadbaxayaal ah oo ka cabanayay xayiraadda lagu soo rogay xaafada Soomaalida ee Islii ayaa isugu soo baxay degmada Kamakuuji gaar ahaan deegaanka Section 3 dadkan ayaa ugu xay dawladda dalka Kenya ay ka dalbadeen in la soo gaaro gargaar cunno ah kadib markii dhawaan ay dawladda amar ku bixisay in aan la soo gali karin lagana bixi karin xaafada Soomaalida ee Islii dadkan dibadbaxayay ayaa waxa ay siteen boorar ay ku qoran yihiin waxaan rabnaa cunno waxa ay sheegeen dadkan inay u soo shaqay tagi jireen xaafada Soomaalida ee Islii
Ilaanka naayto Muzi Hassan tiisi hakuna kasi watu nazuia ndani ya jumba hakuna rashini jumbani hakuna kiti yoyote hakuna
rashini jumbani shaqo ma haysano dadka guriga ayay ku jiraan cuntana ma haysano
annaga shaqaalana dukaanka markana la ka xir xagee ka shaqeysanayna maxaa bariis cunaya laa maana bisa baahi lagu dareen shan tambar xagee joogtaa
tunaleo hii ugonjwa hiko si hata tuwelewi maanake ni kwamba watu wa Islii wamekubali hizo siku ambazo mnatupatia lakini serikali usaidieni na chakula
wanu fahansanaha in hanuunkan uu jiro ma ahan inaynu fahansaneen dadka ku dhaqan Isliina waxay u hoggaansameen amarka dawladda balse waxaan dawladda ka codsanaynaa inay cunto nasiiso
angalau hata tukikaa ndani kila mtu hayana
laga soo bilaabo gelinkii dambe ee maalintii arbacada ahayd markii dawladda dalka Kenya ay xayiraad ku soo rogtay xaafada Soomaalida Islii waxaa is soo tarayay cabashooyin dhowr ah oo ka imaanayay qaybaha kala duwan ee bulshada, kuwaasoo ah in Islii ay tahay meesha ay ka heli jireen nolol maalmeedkooda. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qabanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband. Xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagayso VOA maalin walba 4 galabnimo.
Markana nala dhageysto qasaaqan Nabi Amaan ee Ramadaan.
Hado samado ilaahu adiga keliga awole majiro ahakula wadaaga awodi yalla zaebo aqoma itali arbaane aqori halad malihine adigu na ilaahi ebo allahumma rfa'ana albala allahumma rfa'ana alhala alwala allahumma shfi marada udurba adunki wada asibte isanka gibadna iyo ishii rahmada danagu eeg aqoma italiya rabane aqooni ya xeelad malihine adigu na ilaali eebo allahumma rfa'ana albala allahumma rfa'ana alhada alwaba allahumma shfi marada amin ufa'ulqom amin ibawna dariya amin allahuna qadir amin ufa'ulqom amin ibawna dariya amin
اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم اشفي مرضانا اللهم اجر دعانا اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم اشفي مرضانا.
idaacaddii galabnimo waa nageyntaas. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdulqaadir Samakaab oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
cudurkan afariir ka badane tawada argagaxiyay uunkii dadkana iridaha u kala xidhay allow ka dulqaad aduulaha adooma italiya rbaana aqooniya xeelad malihine adigu na ilaali eebo اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم اشفي ما
اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم اشفي مرضانا اللهم اجب دعانا اللهم نقدر امين وصار الغرب امين ابونا الطيب
This is the